60 min adam İraqı tərk edir. Talibançılar Koreyalı girovları buraxmaq istəyirlər. Bunu Cənubi Koreya prezidentinin ofisindən deyiblər. Bugün Cənubi Koreya təmsilçiləri talibançılarla danışıblar. Keçən ay talibançılar 23 Koreyalını girov götürüblər. 2 kişini öldürüb, 2 qadını azad ediblər. Qalan 19 nəfəri azad eləmək üçün talibançılar həbsdəki yoldaşlarının buraxılmağını istəyirlər. Buna Əfqan hökuməti razı deyil. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə plutonium məsələsini həll edib. Plutonium atom bombaları üçün yanacaq kimi istifadə oluna bilər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin saytında yerləşdirilən bəyanatda deyilir ki, agentlik məsələni bitmiş hesab edir. Bundan başqa İran nüvə proqramı ilə bağlı sualları aydınlaşdırmaq üçün vaxtı da müəyyən edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranda türk əsilli 2000 adam siyasi ittihamlarla həbs olunub. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Bakını İranda insan haqlarının pozulması məsələsində prinsipial mövqe göstərməyə çağırır. Bunu Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin məclis sədri Əjdər Tağızadə deyir. Tağızadənin sözlərinə görə son aylar İranda siyasi təzyiqlər güclənib, artıq öz haqqını tələb edən qadınlara da işgəncə verilir. İranda haqlarını tələb edən Azərbaycanlılara qarşı təzyiqləri beynəlxalq təşkilatlarda pisləyib. Bugün Salyanda 200-ə qədər adam aksiya keçirib. Salyanlılar rayon avtovağzalı yaxınlığındakı bazarın açılmağını istəyirlər. Aksiya iştirakçılarından Gülnarə Rüstəmovanın dediyinə görə, bazar bağlanandan sonra 200-dən çox adam işsiz qalıb. Salyanın icra başçısının müavini şikayətləri qəbul edib, deyib ki, bazarın fəaliyyətinə sentyabrın 15-dən sonra icazə verəcəklər. Və sonda Stalin nəvəsi Galina Cugaşvili vəfat edib. Galina Cugaşvili Stalinin oğlu, nazist düşərgəsində ölən Yakovun qızı idi. Sovet ordusunun zabiti Yakov nazistlərə böyük vətən müharibəsi vaxtı əsir düşmüşdü. Stalin onu Alman generalına dəyişməkdən imtina elədi. Yakovun qızı 70 yaşlı Galina dünən Moskvada uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Ruzana Rəşid qızı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Bugün Bakının düz ortasında 16 mərtəbəli bina uçub. İndiyəcən bəzi ekspertlər xəbərdarlıq eləyirdilər ki, Bakıda tikilən gövdələnlər standartlara cavab vermir. Zəif bir zəlzələ olsa çökəcəklər. İndi zəlzələsiz filansız istifadəyə verilməyə hazır bina yerlə yeksən olub. Axır illər Bakıda yüzlərlə yeni bina tikilib və hazırda da tikilməkdədir. Bir binanın uçmasını bütün yeni gövdələnlərin keyfiyyətinə aid eləmək olarmı? Məsələn, 2 həftə qabaq Neapol istirahət mərkəzinin bir yeni tikilisi də uçmuşdu. Bundan qabaq da insidentlər olmuşdu. Yoxsa bu bir istisna haldır, bədbəxt hadisədir, ya təxribatdır. Söhbətimiz bu haqda olacaq, amma birazdan. Əvvəlcə müxbirlərimiz İlqar Rəsul və Maarif Çingizoğlu hadisə yerində olublar və indi Maarif Çingizoğlu telefon xəttindədir, o yenicə redaksiyaya qayıdıb hadisə yerindən. Maarif, eşidirsən məni?
Bəli, eşidirəm Rövşən siz.
Maarif, xəbərlərdə məlumatın canını dedin. Nə əlavə eləyə bilərsən? Gördüklərin, yəni hüquq mühafizə orqanları, bina sahibi, adi yoldan ötən vətəndaşlar, uçqun altında qalanların qohumları, ümumi atmosfer nədir? Nə düşünür bu insanlar?
Rövşən, əsas, yəni mən düz xəbərdə dedim, yəni hadisənin baş verməsini, amma bu hələ indiyə qədər hüquq mühafizə orqanları və hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyi rəsmi heç bir şey demirlər. Yəni bundan əsaslandırırlar ki, onlar indi gəliblər, onlar da indi xəbər tutublar. Amma binanın sahibi, binanı tikdirən mütəfəkkir şirkətinin rəhbəri deyir ki, o bu ətrafdakı, mən bir qədər əvvəl də xəbərdə qeyd eləmişdim ki, o ətrafda 8-16... Amma bir şey də deyim Rövşən, yəni burada belə bir şey də var. Yəni kənardan baxanda binanın uçan binadan sadəcə boş armaturlar qalıb. Yəni bu həm də onu deməyə əsas verir ki, ola bilər ki, tikintidə hansısa belə deyək, tinsi materialının adətən kimitin azlığı da bəlkə müşahidə olunur. Amma tikinti şirkətinin rəhbəri istisna eləyir və o qeyd eləyir ki, yəni sözünün üstündə durur. İndi hal-hazırda orada iş gedir və bir qədər indi bizim hadisə ilə aldığımız məlumata görə bir neçə nəfər ağır yaralı çıxardıblar.
Maarif, Maarif, bir sualım var. Tikinti şirkətinin rəhbəri deyir ki, bu təxribat ola bilər, partlada bilərlər binanı. Konkret ad çəkirmi, ünvan göstərirmi bunu?
Yox,
kim eləyə bilər?
Mən Rövşən çox təkid elədim ki, o ad desin, o dedi ki, yox, mən indi elə bir halda deyiləm ki, yəni mən bu məsələni ətraf təfərrüatı ilə danışım, amma mənlə konfliktə gedən adamlar var idi. Yəni, bax, belə bir kəlmə dedi və bizdən uzaqlaşdı. İndi, amma fəhlələr də deyirlər ki, yəni biz burada tikinti tikirdik, indiyə qədər bu binaların əksəriyyətini biz tikmişik, yəni belə bir şey olmamışdı. Yəni, müxtəlif hadisələrlə bağlı şahidlər müxtəlif şeylər deyirlər, tikinti yerində olan fəhlələr deyir ki, 10-15 nəfər adam qalıb. Bayaqda da deyirlər ki, ümumiyyətlə, daha çox adam qalıb. Yəni, hələlik yəni, bu şeyləri təsdiqləyəcək dəqiq informasiya yoxdur. Ona görə ki, indi başlanılıb artıq xilas etmə əməliyyatına. Yəni, bu 16 mərtəbəli binadır. Bunun yəqin ki, xilas etmə işi bir qədər xeyli çətin olacaq. Çünki böyük bina tutub. Ona görə konkret elə bir şey demək olmur.
Çox sağ ol, Marif. Elə xilas etmə işlərindən danışmışkən, indi başqa bir həmkarımız İlqar Rəsul binanın ətrafındadır, hadisə yerindədir və biz onunla əlaqə saxlamağa çalışırıq. İlqar, məni eşidirsən?
Rövşən.
İlqar, xilas etmə işləri nə yerdədir? Neçə nəfəri çıxardıblar uçqunlar altından?
Rövşən, hal-hazırda polis demək olar ki, bütün ərazini bağlayıbdır. Hətta həmin ərazidə yaşayan insanları da evinə buraxmır. Ona görə indi konkret məlumat götürmək olunmur, amma son əldə elədiyimiz məlumata görə hadisə yerində binanın uçuqları altından hələlik ki, heç kimi çıxartmayıblar. Biz özümüz təcili yardım maşınlarının hərəkətinə də nəzarət edirik və hələ ki, yaralı adamla və yaxud da ki, deyək, həyatını itirmiş insanın daşınması prosesi baş vermir. Bizdə olan məlumata görə iki məlumat var idi. Bir məlumat o idi ki, 15-16 nəfər qalıbdı dağıntılar altında. Deməli, bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi bildirirdi, Nəbi Şükürov. O demişdi ki, onda olan məlumata görə 15-16 nəfər qalıb. Amma Kəmaləddin Heydərov, Fövqəladə Hallar Naziri hadisə yerinə gələndən sonra tikinti şirkətinin, şirkət bildiyimiz kimi təfəkkür firmasıdır, onun icrası direktoru Əli Muradovla söhbət elədi və Kəmaləddin Heydərov ondan tələb elədi ki, nə qədər adamın işə çıxdığını bildirsin. O dedi ki, 7-8 nəfər işə çıxıb. Amma həmin adamlardan kimin hansı vəziyyətdə olduğu hələlik məlum deyil.
İlqar, bundan əvvəl belə məlumat var idi ki,
ərazi çox ciddi nəzarət altındadır. Ona görə hadisə baş verən zaman biz bina olduğumuz yaxınlıqdakı kimi indi hadisə yerinə yaxınlaşa bilmirik. Rövşən?
İlqar, bundan əvvəl belə məlumat var idi ki, artıq bir neçə nəfəri ağır vəziyyətdə çıxardıblar uçqunun altından. Siz belə bir hal müşahidə eləmişsiniz də, hə?
Yox, hələ ki, o kimin çıxarılması müşahidə olunmuyordur, yaralı və vəsair adamların. Belə məlumat dəqiqləşdirilməyib. O, müxtəlif söz söhbət gedir, amma biz özümüz hadisə yerindəyik, hələ ki, kimisə çıxarılmasını görməmişik.
Xilas etmə işləri nə yerdədir? Yəni, müxtəlif avadanlıqlar, texnika gətirilibmi ora?
Rövşən?
İlqar, texnika, xilas etmə avadanlıqları gətirilibmi hadisə yerinə?
Rövşən, hadisə yerinə, elə hadisə baş verəndən biraz sonra müxtəlif texnikalar gətirilməyə başladı. İlk növbədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikası, təcili yardım, eyni zamanda yanğın söndürən maşınları gəldi, amma ondan sonra bu tikinti uçqunları aralamaq üçün də maşınlar, texnikalar gəldi. Amma nəzərə alsaq ki, bina kifayət qədər hündür bina idi, yəni 15-16 mərtəbədən söhbət gedir və onun demək olar ki, tam dağılıbdır, son iki mərtəbəsi qalmaq şərti ilə, yəni onun üstünə söküb. Orada araşdırma məsələsi və xilas etmə məsələlərinin yüngül olmayacağı çox aydın görülür ətrafdan.
Amma başlayıblar mı işlərə?
Başlayıblar. Hadisə baş verəndən biraz sonra artıq demək olar ki, gəlmişdilər hadisə yerinə. Nazirin özü də gəlmişdi. Başlamışdılar, amma çox böyük dağıntıdır. Ona görə dediyim kimi asan başa gəlmir dağıntının arasından nəsə axtarıb tapmaq.
İlqar, bu məsələ ilə bağlı hansısa ekspertlərlə ya hansısa tikinti mütəxəssisləri ilə söhbət eləmişsənmi?
Danışmışıq. Bir neçə nəfərlə söhbət olunub. Tikintinin iqtisadi direktoru ilə ayaqüstü söhbət elədi. O dedi, hələlik heç nə deyə bilməyəcək. Sadəcə Elçin Xəlilovuna söhbət elədi. Seçim olub, müstəqil ekspert. O bildirdi ki, ilk baxışdan aydındır ki, təhlükəsizlik normativlərinə əməl olunmuyubdur və araşdırma aparılmalıdır, dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Mən ondan soruşdum ki, bina artıq kifayət qədər hündür olub, 15-16 mərtəbəyə çatandan sonra uçub. Bəs bu cür tikintilərin ikinci, üçüncü mərtəbəsində artıq bu yoxlamalar aparmaq mümkün deyil ki, binanın vəziyyətini müəyyənləşdirilsin və o müəyyən yüksəkliyə çatandan sonra uçub belə təhlükə törətməsin. O dedə əslində bu yoxlamalar aparılmalıdır, amma görünür ki, bunlar aparılmıyır. Eyni zamanda deməli bir dövlət tərəfi rəsmisi ilə də danışdıq. Bayaq dediyim kimi dövlət əmək müfəttişliyinin rəisi ilə Nədir Şükürov, o da bildirdi ki, güman ki, təhlükəsizlik normativlərinə əməl olunmayıb, komissiya yaradılacaq. Komissiya araşdırandan sonra konkret bir söz demək mümkündür. Rövşən.
Çox sağ ol, İlqar. Xatırladım ki, telefon xəttində Azadlıq Radiosunun indi hadisə yerində olan müxbiri İlqar Rəsuluydu. Baş verən hadisə bir istisna haldır, təxribatdır, bədbəxt hadisədir, yoxsa bunu tikilən yeni Bakıda tikilən yeni binaların hamısının keyfiyyətinə aid eləmək olar? Bu sualı biz qonağımız, verilişimizin qonağı Respublikanın əməkdar memarı, memarlıq doktoru Nərman Əliyevə ünvanlamaq istəyirik. Nərman müəllim, bizi eşidirsinizmi? Nərman müəllim, sizin fikrinizcə baş verən hadisə tikintinin keyfiyyəti ilə bağlı ola bilərmi?
Bəli. Burada üç səbəb ola bilər. Deməli, tikinti aparan təşkilatın belə deyəsən, məsuliyyətsizliyi üzündən inşaat materiallarının keyfiyyəti...
Nərman müəllim, mümkünsə bir qədər bərkdən danışardınız.
Belə deyək də, burada ilk səbəb ola bilər. Ya tikintini aparan təşkilat ciddi baxmayıb bu işlərə, ya da ki, o inşaat materialların keyfiyyəti yaxşı olmayıb. Və yaxud da ki, nəzarətçi blokçı var, insanlar, ekspertlər, komissiyası, onlar yaxşı baxmayıblar. Nəzarətdən yayındırıblar bu işləri. Məsələn, bunu bütün binaları təmin etmək olmaz. Mən belə fikir etdim ki, deyirsiniz, bunu bütün binaları şamil etmək olar mı? Xeyr, olmaz. Çünki belə olsaydı, görün, yüzlərlə binalar tikilir. Bilirsən, nadir hadisədir. Hələ bunun tam tədqiq olunmayıb. Belə bir fikir var ki, burada əvvəl partlayış olub. İndi onu dəqiqləşdirib baxarlar.
Nərman müəllim, deyirsiniz ki, hansı standartlara əməl olunmaya bilər? Konkret hansı standartlardan söhbət gedə bilər? Yəni, sementin keyfiyyətidir, qeyri-peşəkarlıqdır, nədir sizcə?
Bunun adını hər birə deyə bilərsiniz. Dedim də mən, ya inşaat materiallarının armaturada, betonda keyfiyyəti yaxşı olmuyor, yaxud tikintini aparan təşkilat tikintinin tələbləri var da, tikintinin aparılması tələbləri. O düyünlər bağlanmalıdır, qaynaqlanmalıdır, armaturalar. Ola bilsin ki, bunları nəzərdən çatırdıblar. Bir də ola bilsin ki, tikildikdə layihəyə nəzarət eləyən ekspertlər var. Onlar, deməli, bunu ciddi baxmayıblar, əhəmiyyət verməyiblər. Bu nadir bir hadisədir. Bakı təcrübəsində, Azərbaycan təcrübəsində nadir hadisədir.
Nərman müəllim, sizcə Bakıda tikilən, ümumiyyətlə Azərbaycanda tikilən binaların keyfiyyətinə ümumilikdə lazımı qədər nəzarət olunurmu?
Deməli, belədir də, bu artıq dövlət bu işləri özlərindən kənara qoyub. Yəni, ictimai təşkilatlar sərbəstliyi əldə eləyəndən sonra, dünya təcrübəsində də belədir, ictimai təşkilatlar ya firmalar özləri bunu yerinə yetirirlər. Və müstəqil ekspertlər komissiyası var. Onlar baxırlar. Bu çox yaxşı olardı ki, əlbəttə, Respublikanın memarları yığıldığı bir ittifak var, memarlar ittifakı. Həmin ekspertlər mümkün olardı ki, həmin memarlar ittifakının nəzdində yaradılsın. Dünyada belə təcrübələr var. Və cavabdır da həmin o memarlar ittifakı bir qurum kimi o cavab verərdi. İndi isə bu pərakəndədir, dağınıq şəkildədir. Ona görə də bunu izləmək, idarə etmək çox çətindir. Dövlətin burada heç bir məsuliyyəti özlərinə götürməyib, heç yerdə və dövlətin qarşılacağı yoxdur.
Nərman müəllim, ancaq bir məsələ də var ki, siz deyirsiniz ki, dövlətin qarışacağı yoxdur. Dövlətin konkret idarələri var ki, onlar nəzarət eləmədilər aparılan işlərə, aparılan işlərin keyfiyyətinə. Yəni, sizcə doğrudur mu bu məsələdə dövləti məsuliyyətdən tam kənarlaşdırmaq?
İzah edirəm. Bəli, dövlət Deməli, müstəqil ekspertlər komissiyası var. İctimai təşkilatdır. Hər hansısa bir ola bilər ki, təşkilatın nəzdindədir, amma onlar sərbəstdirlər. Orada mütəxəssislər yığılıb, biz komissiya düzəldirlər. Və o komissiyada həmin tikintiləri yoxlayıb, keyfiyyətinin altından qol çəkirlər, çəkməlidirlər. İndi ola bilər ki, bəzən buna ciddi baxmırlar, nəzərdən yayınır. Mən çox güman edirəm ki, burada ola bilsin, təxribat da ola bilər. Çünki Azərbaycan Batı tarixində belə şey olmayıb. 16 mərtəbəli bina birdən-birə çıxılsın.
Nərman bəy, bir də son sualımız belədir ki, bu yeni binalar ki, Bakıda tikilir, yüzlərlə tikilir və burada xeyli adamlar ev alıblar və ola bilər ki, yenə də almaq istəyirlər. Yəni, sizcə bu insanların daha geniş, daha müasir görünüşlü binalardan mənzil almaq istəyinə təsir eləyə bilərmi bu hadisə? Mən biləm ki, siz alqı-satqı mütəxəssisi deyilsiniz, amma hər halda bir tikinti mütəxəssisi kimi nə düşünürsünüz?
Biz biraz sizin içimizin söhbətindən kənara çıxdıq, lakin yenə də bağlıdır. Bu insanların psixologiyası ilə bağlı olacaq da, kimi var ki, özündə inamı var, gedib yaşayacaq, alacaq. Kim də var ki, kimisi də var ki, deyəcək ki, o uçuldu, bu uçuldu, yox, gedib yaşamıram. Yəni, bu insanların özünün düşüncəsi ilə bağlı olacaq.
Yəni, adi bir vətəndaş özü üçün nələri götür-qoy eləyib bu qərarı verməlidir sizcə?
Mən belə başa düşürəm ki, bunu mütəxəssislərə müraciət etmək lazımdır. Yəni, həmin o memarlar ittifaqına, və yaxud həmin o tikinti təşkilatlarına onlar zəmanət verirlər, yoxsa yox. Və yaxud hamısından kənara qoysaq, sığorta idarəsinə. Ki o binalar sığortalanıb, yoxsa yox. Buna inam var, yoxsa yox. Getmək, yaşamaq olar, yoxsa yox.
Çox sağ olun, Nərman müəllim. Təşəkkür edirik sizə verilişimizdə iştirak elədiyinizə görə. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Nərman Əliyev idi, Respublikanın əməkdar memarı, memarlıq doktoru. Kontekst verilişi davam edir.
Bu da bir pul yığmağın bir üsuludur da, olar.
Xeyr, o mümkün olan hal deyil.
Ola uqarı bir sigisadı yoxlasınlar, benzin kolonkalarda.
Hər halda cərimə edilərkən bəzi günahlar nəzərə alınır.
Avqust ayının əvvəlindən keçirilən təmiz hava aylığı kampaniyası zamanı cərimələrin yığılmasında şəffaflığa necə əməl olunur? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bu və ya digər məsələlərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Türkiyə Atatürk yolundan dönəcəkmi? Bugün bu sual daha ucadan səslənməyə başladı. Bugün Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül seçildi. İndiyəcən Türkiyənin xarici işlər naziri olmuş Abdullah Gül. Aprel ayında Abdullah Gül'ün prezident seçilmə istəyi onunla nəticələnmişdi ki, Türkiyə ordusunun rəhbəri ölkənin dünyəvi sistemi ilə bağlı narahatlığını bildirmişdi. Bundan sonra Konstitusiya Məhkəməsinin müdaxiləsindən sonra yeni parlament seçkiləri keçirilmişdi, amma Ədalət və İnkişaf Partiyası, İslamçı kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyası yenə parlamentdə çoxluq qazana bilmişdi. Prezidentin dindar olması Türkiyəyə nə vəd eləyir? İstanbul müxbirimiz Mais Əlzadə.
Türkiyə Cumhuriyyətinin 11-ci prezidenti vəzifəsinə Ədalət və Qalxınma Partiyasının Kayseri Millət Vəkili və Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül seçildi. Türkiyə Böyük Millət Məclisinə bu gün keçirilən səsvermədə Abdullah Gül seçkidə iştirak edən 448 millət vəkilindən 339-un səsini aldı. Saat 17-də Abdullah Gül'ün yaşadığı Xarici İşlər Nazirliyi evində ziyaret edən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Köksal Toptan prezident mandatını Gül'ə təqdim etdi. Gül'ün saat 18-də isə Gül Türkiyə Böyük Millət Məclisində prezident anlayışdı. Kayserli sorunacı Ahmet Hamdi Bey'in qazlı su satmağı bacarmadığı üçün təhsilinin devamı qərarlaşdırılan və 1991-ci ildə başladığı siyasi həyata bugün Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti vəzifəsinə seçilməsi ilə nəticələnən Abdullah Gül'ün Atatürk'ün qurduğu dövlətin birinci kreşorsuna oturması yeni bir tarixin başlanıcı sayıla bilərmi? Xüsusilə cəmiyyətin İslamçı təbiqətinin tarixi güldən əvvəl və güldən sonra deyək ki, yerə ayırması prosesinin rəsmən başlaması üçün düyməyə basılacaqmı? Bugün prezident seçilməsinin Türkiyədəki dünyəvi rejimin sonu kimi xarakterizə edən Vatan qəzetinin şərhçisi Minə Kırıqqanaza görə, əslində uzun müddətdən bəri ölkədəki dünyəvilik kağız üstündə qalmış bir məfhumdan başqa şey deyildir. Kırık Kanat, 1950. yılda İsmet İnönü'nün prezidentliğinden uzaklaşmasıyla başlayan dünya birliğinin aşılması prosesinin 12 Sentyabr 1980. yıl devlet devrişinden sonra daha da şiddetlendiğine inanır. Çünkü legal zeminin aradan kaldırıldığı bir ortamda dini mekteplerin ve tergiflerin öz sahaliyetini güçlendirmesine şerait yaratıldı ve ülke mülayim profilli İslam çizgisine doğru çekildi. Türkiye Din İşleri İdaresi'nin iş bütçesinin mesela Səhiyyə Nazirliyinin bütçesinden daha çok olduğuna dikkat cəlb edən Vatan Qazisi Şəhs Minə Kırık Kanat, kağıt üstünde de olsa korunan dünyevliğin Abdullah Gül'ün prezident seçilmesinden sonra sona çatacağını Azadlık Radyosu'na verdiği müsahibəsində iddia etdi. Kırık Kanat, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyevliği xüsusiyyətini itirməsində ölkənin ikinci böyük media holdinginə hökumətin qurduğu qurumun əl qoymasının, Türkiye'ni deyil şəxsi rahatlığını düşünən ziyalıların Adalet ve Kalkınma Partiyasını dəstəkləməsində böyük rolu olduğunu bildirdi. Türkiye'ni 30 yıldır Avropadan izleyen bir yazar olan Minə Kırık Kanat, Azadlık Radyosu'nun dünyevi rejimin değiştiği bir Türkiye'nin Avropa Birliği'ne üzüldüğü meselesi nece olacak sualına bir cevap verdi. Avropa Birliği demokrasi adı altında Türkiye'nin dünyevi strukturunun değişmesine destek verir. Bu niyet hayata geçen kimi Türkiye'nin Avropa Birliği'ne kabul edilmeyeceği açıklanacaktır. Abdullah Gül'ün prezident seçilmesine 24 saat kala silahlı güveler başkaragahının reisi Ordu Generali Yaşar Büyükhanız, 30 Ağustos Sefer Bayramı münasebetiyle 3 gün evvel kavga ettiği müracaatte, ülkenin dünyevi rejimine ve uniter strukturuna karşı gizli planların daha da fenalaştığına dikkat edilir dediğince, General Büyükhanız'ın bu mesajının Gül'ün prezident seçilmesiyle alakadar olup olmaması müşahir edilir. Azadlık Radyosu'na durumu değerlendiren Milliyet Tezisi'nin şerhçisi Hasan Cemal, Ordu Generali Büyükhanız'ın mesajının Gül'ün prezident seçilmesiyle alakalandırılmasının sahip olacağını bildirdi. Hasan Cemal, Abdullah Gül'ün Türkiye'deki dünyevi rejimin değiştirilmesi için gizli planın olmadığını ve dünya görüşünün değiştiğini söyleyen Abdullah Bey'e inanmağın gerektiğini vurguladı. 84 yıllık tarihinde paytaxtdaki Çankaya Prezident İqamətgahı bu akşam 11. sakinini kabul edir. Abdullah Gül bir dünya mübahisinin de yanına alarak Çankaya çıxır. Namzedli dövründe Abdullah Gül'ün konstitusiyaya bağlı kalacağı açıklamaları onun keçmişinden ve geleceğinden emin olmaması kimi karakter verilmiştir. Bundan sonraki mübahiseleri aradan kaldırmak Abdullah Gül'den başka hiç kimin elinde değildir. Mübahiseleri şiddetlendirmekte.
İstanbul'dan Maiz Əlizadənin söhbəti. Azərbaycandakı prezident seçkilərinə isə bir ildən çox var. Bundan əvvəlki verilişlərimizdə danışmışdıq ki, iqtidar müxalifət nümayəndələri, müstəqil namizədlər seçki haqqında nə düşünürlər? Bugün isə söz seçicilərin, adi vətəndaşların özlərinin olacaq. Onlar seçkidən nə umurlar? Bu haqda Aygün Muradxanlı danışacaq.
2008-ci il Azərbaycanda prezident seçkisi ilidir. Artıq indidən həm iqtidar, həm də müxalifət düşərgəsi gözlənilən seçki prosesi ilə bağlı müzakirələrə başlayıb. İqtidar hər dəfə olduğu kimi yenə də seçkilərin ədalətli keçiriləcəyini deyir. Müxalifətin böyük bir hissəsi isə seçki mühiti demokratikləşdirilməyənə qədər Azərbaycanda azad və ədalətli seçki keçirilməsini mümkünsüz sayır. Bəs vətəndaş nə düşünür? İndiyə qədər topladığı təcrübə onun seçki prosesinə inamına necə təsir göstərib? Bakı bulvarında vətəndaşlardan elə-belə də soruşduq. Siz seçkiyə gedirsiniz?
Gedirəm, bəli.
Siz indiyə qədər səs verdiniz, adamlar çıxıb qutuda?
Çıxmıyır, elə vermişik, amma başqa-başqa adamlar çıxıb.
Lazım olanda, çağıranda gedirik.
Seçkilərin ədaləti keçirildiyinə inanırsınız Azərbaycanda?
Yox, inanmıyorum. Hökumətə səhv edən adam çıxır. Heç vaxt biz atdığımız çıxmıyor.
Xeyr. Vətəndaşın sözünə baxan kimdir qızım? Vətəndaşın sözünə seçki seçilir. Təxmin edir, gördüm ki, düzgünlük yoxdur ondan bəri.
Esas hökumətin arzusu.
Mən özüm partiyanın üzvüyəm. İlham Əliyevin o partiyasının üzvüyüm.
Adın yadınızdan çıxartmış.
Yeni Azərbaycan partiyası. Ailəm də, özüm də, uşağım da birgə gedirik həmiş. İnanmasam gedərəmmi mən ora?
Yox.
Hansı səbəbdən getmirsiniz seçkiyə?
Bunun xeyri yoxdur, nəsə bir şey dəyişmə mümkün deyil. Kim istəyirlər, o da olmalıdır. Formali şeylər də olar, hamı səs vermək.
Prezident seçkiləri olacaqdır, o seçkiyə də getməyəcəksiniz.
Yox.
Səs vermişəm, ancaq ki, təcavüzlə, ancaq adam istəməmişəm bəlkə. Universitetdə oxuyan vaxtı deyiblər ki, filan kəsə səs verin, qovula bilərsiniz, nə edə bilərsiniz. Mən bu yaşa gəlmişəm, heç görməmişəm. Çünki heç haqqımı da tələb eləyə bilmirəm.
Yox, eləmirəm.
Nəyə görə?
Yox, maraqsızdır. Heç nə vermir o bizə.
Rəyini soruşduğumuz bəzi vətəndaşlar isə siyasi proseslərə qarışmaq istəmədiklərini bildirdilər. Hətta seçkidə iştirakə səlahiyyəti çatmadığını deyənlər də tapıldı.
Siz seçkiyə ümumiyyətlə gedirsiniz.
Evet.
Niyə iştirak eləmirsiniz?
Ona görə elə bir səlahiyyətimiz yoxdur ki, biz gedib orada iştirak edirik.
Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü bildirir ki, ictimai rəyin öyrənilməsi üçün sorğuların keçirilməsi vacib olsa da, Azərbaycanda bu bir qədər çətindir. Çünki hələ də bəzi insanlar Sovet sisteminin xofu altında yaşayır.
Bu seçkilərlə bağlı, seçkilər özü lazımi keyfiyyətdə keçirilmir deyə sorğularla da problemlər çıxır. İki insanlar qorxur, nəsə belə bir cəsarətli bir rəy söyləsələr, onlara sonra nəsə mənfi bir təsiri ola bilər.
Rüfət Qaragözlü deyir ki, Azərbaycanda ictimai rəyin öyrənilməsi üçün ən uğurlu variant anonim sorğulardır. Bu halda respondentlər suallara daha səmimi cavab verir.
Anonim keçilsə belə səmimi cavablar almaq çətin olur. Azərbaycan kimi azad olmayan ölkələrdə, cəmiyyətlərdə bu cür rəyli sorğuların bu cür keçilməsi yaxşı olardı.
Cənab Qaragözlü düşünür ki, sosioloji sorğular nəinki seçki öncəsi, hətta seçkilərdən sonra da ictimai mühitə ciddi təsir göstərir.
Seçki qabağı hələ o manipulyasiyalar ki, söylənilir ki, Azərbaycanda misal üçün doğru düzgün seçkilər keçilmir və s. kimə inanaq, nə cür olsun. Ona görə insanların rəyindən çox şahsıdır. Onlar sərbəst və səmi olduğu kimi kimə səs verəcəklər ya da gedəcəklər, ümumiyyətlə səs verməyə getməyəcəklər. Onları söyləsələr, onun böyük əhəmiyyəti var.
Aygün Muradxanlının söhbətinə qulaq astınız. Keçən seçkilərdən əvvəl Azərbaycanda 2005-ci ilin parlament seçkilərindən əvvəl isə bir jurnalist qətlə yetirilmişdi Monitor jurnalının rəhbəri Elmar Hüseynov. İndi Rusiyada jurnalist Anna Politkovskayanın qətli ilə bağlı 10 nəfər tutulandan sonra Azərbaycanda da belə suallar verilməyə başlayıb ki, yaxşı bəs Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı niyə belə yeniliklər olmur? Düzdür, hələ Anna Politkovskayanın qətli ilə bağlı tutulanların günahkar olub-olmadığını məhkəmə sübut eləməlidir. Jurnalistin həmkarları da hətta istintaqın dediklərinə şübhə ilə yanaşırlar, amma hər halda Azərbaycanda jurnalistin döyülməsi, qətli və yaxud da oğranması ilə bağlı hallar niyə tezliklə və öz məntiqi sonluğuna gəlib çatmır? Bu suala Babək Bəkir cavab axtarıb.
Novaya qazetanın şəxsi Anna Politkovskayanın qətli ilə bağlı istintaqda irəliləyişlərin olmasına dair məlumatlar Azərbaycanda da jurnalistlərin istintaq işlərini gündəliyə getirib. Anna Politkovskaya ötən il evinin qarşısındaca qətlə yetirilmişdi. Rusiyanın baş prokuroru bu günlər bəyan edib ki, qətl ilə bağlı həbs edilən 10 nəfərin arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının keçmiş və indiki əməkdaşları da var. Bu il aprelin 20-sində Bakıda işdən evə gedərkən ağır fiziki xəsarət yetirilən Real Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin qətli, döyülməsi və uğurlanması ilə bağlı cinayət işlərinin bir qayda olaraq başa çatmaması hakimiyyətin üzərinə ağır məsuliyyət qoyur. Üzeyir Cəfərov deyir ki, hakimiyyət belə cinayətlərin üstünün asılmasında və əsl günahkarların məhkəməyə çıxarılmasında maraqlı deyil.
Biz nə deməli? Biz deməli ki, hakimiyyət çalışır, hakimiyyət qətiyyən çalışmır. Yəni, əvvəllər bəhanə var idi ki, biz cinayətkarları axtarırıq, amma mənim dediyim məsələlərdə, yəni konkret hansı şəxslər tərəfindən və kimlər tərəfindən bu həyata keçirib, onlar da göstərildiyi halda Azərbaycan rəsmi idarələri heç bir addım atmadılar.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə deyir ki, MDB məkanında cinayətlərin açılma faktlarına görə Azərbaycan öndə gedir. Ancaq o, MDB ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda jurnalistlərin işi ilə bağlı bir istintaqın belə başa çatmamasını bu tip cinayətlərin xüsusi olması ilə izah edir.
Burada qətiyyən bildirmək olmaz ki, hər hansı bir jurnalistə qarşı açıqcasına cinayət törədilib, cinayət törətmiş şəxs məlumdur. Amma hüquq mühafizə orqanları bunu gizlədilər. Siz özü də görürsünüz ki, törədilən cinayətlərin çoxu məmmalı şəkildə törədilən cinayətlərdir. Ona görə də hüquq mühafizə orqanları, əməliyyat orqanları bu cinayətlərin asılması üçün bütün yəni qanunu nəzərdə tutan metodlardan, vasitələrdən istifadə edirlər və bu da onların vəzifəsidir ki, onların şərəf işidir ki, onlar cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə rezonans doğuran cinayətlərin asılmasını təmin eləsinlər.
O çıxaldı Üzeyir Zəfərovun onu döyən insanları tanımasına və o şəxslərin hələ də azadlıqda gəzməsinə, jurnalist onu döyən şəxslərin birinin polis işçisi olduğunu iddia edir və həmin şəxsin fotoşəkillərini də istintaqa təqdim edib. Ancaq istintaq bu məlumatlara inamsız münasibət bəsləyir. Hər halda hələ ki, Üzeyir Cəfərovun döyülməsi ilə bağlı qəti bir ölçü götürülməyib. Üzeyir Cəfərov deyir ki, onu döyən şəxslərin məlum olduğu bir şəraitdə heç bir ölçü götürülmürsə, baş verənlərə görə hakimiyyət məsuliyyət daşıyır. Ancaq Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı baş verən bütün zorakılıqda heç də müstəqil müşahidəçilər hakimiyyəti günahlandırmırlar. Bəzən hansısa bir jurnalistin döyülməsinə elə jurnalist dairələrinin özündə belə məşhət hadisəsi kimi baxırlar. Ancaq çoxlarına qəribə gələn odur ki, jurnalist dairələrinin özündə belə məşhət zəminində dəyərləndirilən zorakılıqların üstünün açılması kimi də Azərbaycanda hər hansı bir təcrübə yoxdur.
Babək Bəkirin söhbəti. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz Azərbaycanda korrupsiya haqqında olan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bir daha xatırladaq ki, bugün Bakıda 16 mərtəbəli bina uçub, uçqun altında fəhlələr qalıb. Bu haqda ən son məlumatları biz sizə saat 10-dakı və 11-dakı buraxılışlarımızda çatdırmağa çalışacağıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.